Son as 11:35 minutos da mañá. Na fenestra continuamos despois desa conversa tan amena con dúas das mulleres que participan nese obradoiro construindo pontes, donde este ano falaron dos recordos de cando non había luz, de cando veu a luz, de cando chegou a radio e todas a plancha, a lavadora e todas estas cousas. E agora nos vamos a cambiar totalmente de tema, porque abrimos as foxas, ese espazo no que repasamos a actualidade municipal de Fene, e facémolo hoxe co portavoz, concelleiro, portavoz do Grupo Municipal Socialista, Antón Noceda. Moi bos días.
Bos días.
Antón, bos días. Bueno, estamos, no, eu quería empezar por este tema, estamos no prazo de licitación das obras para a colocación do céspede artificial no campo do Pote do Maniños. En que tempo estamos, que tempo queda para que as empresas presenten as ofertas e logo cales son os prazos que nos quedan detrás?
Bueno, pois o tempo xa vamos, xa bastante avanzado o prazo, nos queda hasta o día 7 de xuño, que é o día que se remata o prazo para recibir as ofertas, e a partir de aí valoración e a contratación. Nos esperamos a previsión que seguimos mantendo e que principios de xullo isto poda estar adxudicado e as obras se podan efectuar durante o verán, para tratar de causar tamén a mínima distorsión posible ao funcionamento dos clubs de fútbol que podan utilizar o campo.
Uh-huh. Hai xa algunha empresa, xa presentou a súa oferta?
Pois a verdade é que non teño constancia de que entraran por rexistro, que viñeron a interesarse, si, sí, hai varias empresas. Normalmente, bueno, esta é unha obra de un importe importante, de 380.000 euros. Son obras que en xeral o grado de dificultade de execución non é demasiado alto, por tanto que lles interesa moito. Tamén é verdade que desde o punto de vista municipal interesa moitísimo a calidade, tanto na parte da obra civil como fundamentalmente nos sistemas de riego e no céspede. Que
sí,
haya
porque
un
realmente
é
un espacio delicado, ¿no? No que se practica un deporte e que hai mal tempo e que ten que funcionar.
Sí, sí, e a verdade é que nesto hai moitísimas calidades, entonces claro. Interesa que veña un bo producto. Na revisión do proxecto, eu creo que os técnicos, en canto ás características físicas, xa determinan unha boa parte do que poda ir. En principio, por aí, eu creo que va razonablemente ben orientado, e agora o que queda é que o producto final de que nos veña a licitar, pois que se asudiquen no mellor posible, non? Tamén tendo en conta as dificultades dos pregos da Diputación, que nese sentido tamén son moi para comentar, porque si ben teñen unha parte que podemos entender como positiva de en canto a maior competitividade e a maior posibilidade de oferta por parte das empresas en canto a promover os procedimentos abertos, tamén por outra parte os pregos limitan moitísimo a capacidade dos concellos para poñer aspectos técnicos que definan, que axuden a concretar e a definir as calidades que logo se van a implementar, non? E que logo inciden directamente na calidade do servicio que van ter os veciños e as veciñas.
Uh-huh. Bueno, Antón Noceda, como concelleiro responsable da área de obras e servicios, se ben coñecedor de que obras, e queremos preguntarlle, non o mellor todas, porque o mellor é moi pesado de contar, pero que obras importantes introduciu o Concello de Fene, ou moi necesarias, neses plans da Deputación que chamamos popularmente PAI, PAS e POS, e PAS complementario. Podemos empezar polo PAI, que, bueno, significa Plan de Acción...
Plan de Aforro e Investimento.
De Aforro e Investimento.
Que, bueno, a característica deste plan que distingue dos demais é que non é unha chega a fondo perdido como o resto das que dos plans da Diputación, sino que se trata en realidad de un préstamo sin intereses, ¿no?
Ajá. En este PAI de 2016,
e aí teño que tirar de chuleta, porque son tantas e as obras, sí, e os plans que bueno, USIA se fai un galimatías a cabeza, sí, pero en todo caso sí que hai intervencións que eu creo que van ser importantes, sobre todo para algunhas zonas do concello, ¿no? Uh-huh. Dentro do PAI vai incluído, por exemplo, a mellora de drenaxe e reforzo do firme no núcleo de Lubián. A verdade é que pretendíamos abordar todo o camiño, pero é unha obra de unha cuantía moi elevada. Nesta primeira actuación nos vamos a centrar na parte que está peor, que é a parte urbana, a parte que está entre onde están as vivendas, que é onde, ademais, maior afección hai por parte da auga e máis deteriorado está o camiño. E aí se plantexe unha solución integral onde pretendemos canalizar correctamente a auga e darlle un tratamento de aglomerado que dé unha solución para tempo a esa zona. Pero bueno, tamén hai outras intervencións importantes, como é o aglomerado do Camiño de Catalán, do Catalán en Maniños, ou tamén intervencións xa de saneamento de camiños en ríos asfálticos, na Revolta, e Formosende, na Rúa do Cadao en Perlío, no Camiño do Castro, na zona dos Loureiros en Barallobre, no Camiño do Valado e no Camiño do Valadoiro en Sillobre. E logo no PAI temos tamén algunhas obras en carteira por si hai baixas, que o previsible e que tamén algunhas baixas se produzan.
Que sei o que se chama complementario.
Efectivamente.
Por si acaso sobra diñeiro ou porque houve exactamente algunha baixa. Sí.
Pois, e aí temos metido tamén obras de melloras de camiños, completar as beiras rúas na rúa Meneiral de Perlío, e reforzo en aglomerado do inicio do camiño do acceso a Vilar do Colo desde Limodre, ¿no?
Uh-huh. Bueno, eso en canto PAI. O POS, Plan de Obras e Servizos do 2016, aquí é donde vai a obra das pías da auga.
Pois non, a obra das vías da auga vai no PAS, no plan de acción social da Diputación. Ese ahora mismo o temos na parte do concello somente pendente de que nos mande o permiso a DIF, que xa están pagadas as tasas para poder realizar esta obra, e que de conformidade á Diputación, que espero que xa neste pleno se podan aprobar todo o plan de acción social da provincia, entre eles o de FENE, e podamos entrar no mes de xuño en licitación.
No PAS realmente vai esta obra prácticamente, porque é moi cuantiosa.
Sí, vai sola porque...
Vai solo esta obra,
sí,
no...
É é unha obra que chega casi aos 340.000 euros de orzamento. É unha obra moi cara porque non supón somente esa parte que máis se vai a ver, que é a parte superior das beiras rúas, sino que ademais leva a parte que é máis importante para o conxunto do concello, que é a sustitución das canalizacións da cometida xeral da auga, que estuve dando moitos problemas nos últimos anos, e desa cometida depende a auga de cerca do 60% dos habitantes do concello.
E do POS, entonces, que destacaríamos? Que obras?
Pois no POS levamos tamén unha obra importante de saneamento con un presupuesto de cerca dos 140.000 euros, que é o alcantariñado da zona da Gañoa. E logo tamén levamos importantes actuacións en diferentes vías do concello, como é a rúa Travesa entre Perlío e Fene, para completar o aglomerado desa rúa, o camiño de Areosa en Limodre, e logo tamén un alumeado en Magalofes, entre Magalofes e Laraxe, que era unha demanda da Asociación de Veciños da Parroquia, e tamén actuacións no Camiño de Nogueirido, Camiño do Canovello en Barallobre, e no Camiño do Pereiro, e Travesía do Catalán en Maniños.
E en que estado están estas obras do POS? Xa se comenzou con alguna?
Momentos o POS solamente nos veu unha obra aprobada, pero no POS, no último pleno, Introducimos un reformado en todo o plan, un reformado que consiste en, básicamente, en destinar un porcentaxe de dos investimentos a gasto corriente, coxeto de tamén dotar en esa parte, dotar cada unha das obras de aportación municipal para provocar o efecto que as baixas repercutan directamente no orzamento do concello. Por tanto, das baixas que se poden producir nas obras, quedan recursos para que os veciños e veciñas de Fene pues, disfruten de máis e de mellores servizos.
Bueno, pois obras que están aí no traxecto de xa confirmarse e logo empezar con elas, que non sei cales son os prazos.
Pois mira, do que si podemos ir xa, ademais, é co PAI complementario de 2015, que aí levábamos 4 obras que eu creo que sí son moi importantes porque afectan aos máis pequenos da nosa comunidade, son en 4 parques infantís de cara a adaptarlos definitivamente á normativa vixente, o que nos permitirá xunto cos 2 que se conseguiron adaptar no mes de setembro, nos situaremos xa en 6 parques infantís no Concello de Fene, que pretendemos ademais ampliar con un máis o parque do Río Cádavo con unha intervención co personal municipal que nos permita xa no horizonte do primeiro ano da legislatura situarnos co 30%, con 33% dos parques infantis do Concello de Fene xa cumplindo a normativa, a todas as normativas de seguridade, o que supón é verdade que unha cantidade todavía non moi grande, pero sí un paso de xigante porque partíamos do inicio da legislatura con 0 parques.
Abandono total. Outra, que intervención realizou recentemente o Concello de Fene no polígono industrial de Vilar do Colón?
Bueno, pues foron sobre todo obras de, bueno, obras non, foron actuacións de cara a limpeza viaria e reposición de algún servicio, non? Na verdade que nos encontrábamos con unha situación que na que nos viñan demandando por parte da Asociación de Empresarios do Polígono que actuáramos. Se actuou primeiro a nivel de iluminación, repoñendo o conxunto das farolas do polígono de Vilar do Colo. Se actuou tamén na limpieza dos viais. De feito, solo queda algún tramo no que dependemos aínda solamente do permiso de estradas para poder actuar sobre él. Se repusieron tamén tapas de alcantarilla, onde tiñamos máis de 25 alcantarillas no polígono sin tapa, co peligro que se supoñía, era unha actuación que urxía xa facer. E actualmente nos quedan aínda pendentes o desbroce das beirarrúas, da maleza que se está botando encima das beirarrúas para deixarse a nosa zona do polígono perfectamente transitable, e nestos días procederemos a limpeza de un par de arquetas que están produciendo algún problema de anegamento cando hai auga. Pero en conxunto esperamos que no mes de xuño o noso polígono, polo menos na parte que depende do concello, xa este nas debidas condicións.
Outra cosa, achégase o verán e supoño, non sei se depende da aprobación dos orzamentos, dos novos orzamentos ou non, pero había un plan de combate contra o paro e de facer unha especie de brigada de operarios para facer traballos necesarios que o verán a época adecuada. Non sei se xa está esa bolsa preparada ou...
Bueno, pues a verdade é que está aparte porque gracias ao Goberno de Progreso, ao Goberno de Esquerdas que está na Diputación Provincial da Coruña, parte do que da idea municipal dese plan de emprego xa se vai facer con cargo ao plan de emprego da Diputación. Con cargo ese plan de emprego se poderán contratar 5 persoas durante 6 meses.
Eran uns 30.000 euros ou por aí, máis ou menos.
Algo máis. No caso do Concello de Fene se perfilaron as plazas a 2 albanéis, 2 peóns e un pintor, cos cales pretendemos fundamentalmente acometer obras de adecentamento de dos viais urbanos. Saneamento de Beirarrúas e marca, pintado de marca, das diferentes marcas viais no, nas distintas zonas do concello. E a ese plan que esperamos que a xente xa poda estar aquí contratada a finales de xullo, como moi tarde, principios de xullo,
finais de xuño,
principios de xullo, sí. E ese plan, a idea é que en canto podamos aprobar os orzamentos municipais, complementalo con unha chega municipal para poder incrementar ese número de traballadores.
Eso sería con cargo a esa subvención da Deputación.
Os cinco, sí.
Os cinco. E o que poña o Concello,
tratar de incrementar pues, sobre un 40% máis a aportación da Diputación para poder tamén sumar un grano de arena da área importante por parte do Concello. E sabemos que non soluciona o problema do paro no noso ayuntamento, sí, que máis quixéramos, pero polo menos tratar de contribuir desde a institución municipal a paliar este gravísimo problema.
Falando do verán, aproveito para preguntar polas praias, o acondicionamento, a limpeza. Non sei se isto corresponde a esta área ou tamén ou xunto coa de medio ambiente, non sei se
sí,
bueno, a media.
Sí, o tema de praia fundamentalmente na área de medio ambiente onde está onde están as competencias. Os informaba a Mariela, concelleira de medio ambiente, na comisión de que se está iniciando o procedimento de licitación para contratar unha empresa de limpeza e mantemento para as praias, e durante esta mañá temos previsto tamén unha xuntanza para algunhas pequenas intervencións que son necesarias nas nosas praias, do tipo de saneamento de algún dos elementos de madeira ou algúns grifos e
duchas que non funcionan
para tratar de ilos acometendo co personal municipal. Neso, en canto acabe esta xuntanza, pois será a seguinte coa concelleira de Medio Ambiente para coordinar as demandas da súa área coas disponibilidades de personal que teñamos na área de servicios e acometer estas cuestións o antes posible, porque bueno, xa está chegando o tempo
e que chega de repente, sí. Ahora estamos así, pero de repente veñen 30 graus e xa vai correndo todo o mundo para a praia. Bueno, quería preguntar polos furados, que estábamos comentando xusto antes de entrar en antena. Que pasa cos furados?
Bueno, pois a verdade é que estamos tendo unha chea de mala sorte, de problemas de, e tamén hai que reconhecer de certos problemas de xestión. E hai fundamentalmente temos tres zonas no concello, unha Xerardo Díaz, outra Rúa do Campanario, e outra a Rúa Vistalegre en Fene, onde por diferentes motivos pois hai importantes afundimentos da superficie. O de Xerardo Díaz o temos moi localizado, é un problema de compactación no momento de execución das obras, e no cal desgraciadamente pois estamos tendo problemas.
Que se acabaron hai pouco, non?
Non, é na primeira fase, a que
fase
executou o goberno anterior, sí. E aí estamos tendo problemas coa empresa que executou as obras para que se fagan cargo de subsanar unha deficiencia que, según os informes que temos, solo lles corresponde.
Está en garantía.
O tema de que está en garantía, sí está en garantía, pero esa obra, no seu momento, quen a sacou, sin fianza. Por tanto, complicado de poder executar isto. En todo caso, a verdade é que os veciños xa levan moitas semanas padecendo este problema, e por parte do goberno municipal xa o que vamos a facer o último esforzo requerindo, cubrindo xa todos os pasos legais que nos quedan para o último requerimento empresa, dándolle un prazo de 15 días para que subsane as deficiencias, e se non, procederemos a facelo a través do Concello, evidentemente, nese momento, a partir de aí, o custe íntegro das obras se demandarán á empresa que fixo estas actuacións, non? E logo, máis complexo será o problema que temos na Rúa Vistalegre. Xa estamos pendente dos últimos informes técnicos, pero xa cos preliminares A verdade é que dos problemas que podían ser resultou ser o peor. As canalizacións do alcantarillado, que nesa zona teñen unha profundidade, van a unha profundidade de 4 metros e medio, hai un dos tubos completamente desplazado, que está provocando vertidos. Esos vertidos van barrendo os materiales e o que provoca os afundimentos. Sí. Non vai haber máis remedio que facer un saneamento da rede nesa zona e con, bueno, con as obras de desmontarse de rúa, pues moi importantes, ¿no? Uh-huh. Esperamos ter todos os informes xa listos en esta semana para poder valorar correctamente a dimensión de actuación e poder acometer as obras de inmediato, aínda que xa é bon tamén ir dicindo aos veciños que as obras van a ser importantes e, por tanto, o tránsito na rúa vai estar moi limitado mentras duren as, claro, as obras que teñamos que acometer. Mellores novas temos para os veciños de Almieiras, que tamén levan tempo padecendo o afundimento de unha rúa que empezou a ter problemas a partir de que se aglomeraran na legislatura pasada. E neste caso parece que son causas anteriores á execución desta obra que están provocando o afundimento, e hoxe xa estamos procedendo durante a mañán á contratación de unha empresa para que proceda a subsanar todos os socavóns que hai en ese tramo da rúa do campanario. Nos esperamos que se poda entrar en obra en 2 ou 3 días e que unha semana, máximo 15 días en esa zona, quede completamente solventado o problema que levan xa mes e medio padecendo os veciños da zona.
Antón Uceda, por último, como vai a elaboración dos orzamentos municipais ou a negociación co resto dos grupos? Hai xa un borrador? Estáse ultimando ese...
Bueno, pois seguimos traballando. A verdade é que nestes momentos hai algo máis de 2 semanas que o responsable de Facenda nos facilitou o goberno un documento de traballo fruto das aportacións das diferentes áreas as necesidades para cada unha delas. Ahora mismo se está facendo un traballo de afinar esas propostas para que cobren sentido dentro da estrategia xeral do goberno de significar cambios de políticas que redunden en beneficios para os veciños e as veciñas de Fene. En ese traballo estamos. Nos esperamos que se incremente notablemente os esforzos de traballo entre as diferentes áreas para que o antes posible dispoñamos de un borrador para pasar ao conxunto dos partidos que compoñen a corporación municipal. En todo caso, inda sabendo que vamos con un considerable retraso e que os orzamentos son lógico e natural e que estuveran listos aprobados no mes de novembro para que entren en vigor sin máis retraso o un de xaneiro, tamén é decir que incluso a estas alturas máis cos tempos que son importantes e que haya unhos bons orzamentos que permitan a xestión en todas e cada unha das áreas do concello. En ese traballo, en ese aspecto, máis temos que incidir. Os primeiros orzamentos van ser os primeiros orzamentos reais que aproba o novo goberno, que sin dúbida marcarán a trayectoria do que serán os orzamentos dos vindeiros 3 anos, e por eso eu creo que merece especial atención que sean uns orzamentos asustados ás necesidades dos veciños e veciñas de Fene, por encima de que tardemos unha semana máis ou unha semana menos en poder trasladalos ao conxunto da corporación e debatilos no pleno. Uh-huh.
Pois Antón Uceda, concelleiro de Obras e Servizos, portavoz municipal do Grupo Socialista. Moitas grazas por estar nas Foxas e temos material abondo, eh? Repasamos o detalle todo ese capítulo de Obras e Servizos que desde logo é de moito interés para os veciños e veciñas. Grazas.
Gracias a vos.